Dok razgovaramo, u parlamentu se vodi rasprava o razrešenju ministra odbrane Bratislava Gašića zbog seksističke izjave upućene jednoj novinarki. Zašto bi bili naivni ako bismo rekli da je to dobar znak da vlast menja odnos prema novinarima?
Mislim da vlast apsolutno ne menja svoj odnos prema novinarima i da je čak ovo prolongiranje nečega što je najavljeno dodatno ponižavanje profesije. Dakle, ako ste vi rekli bit će smenjen, on je morao da bude smenjen po hitnom postupku. A mi na njegovu smenu čekamo, evo već skoro 2 meseca. Pa izvinite, o čemu se radi? Da li smo mi svi baš tolike budale da ćemo da poverujemo da je za smenu jednog čoveka za njegovo pomeranje iz jedne fotelje neophodno 2 meseca? Tako da ova današnja rasprava je po meni opet nekakva politička kalkulacija. Znači, videli su da im nešto odgovara da se sada konačno time pozabave i da bude, evo, ispunio sam obećanje. Izvini, nisi ispunio obećanje.
Kako čitate tu poruku što je premijer zahtev za razrešenje Gašića potpisao poslednjeg dana, posle 2 meseca, u roku koji on sam sebi zadao?
Opet u skladu sa ovim što sam rekla. Dakle, sve je politička kalkulacija. Njemu u startu nije bilo stalo da smeni tog čoveka. On je u startu rekao da je to njegov najbliži saradnik i sve što se potom događalo bilo je na mišiće. Mislim da je jednostavno čekao da vidi da li će na bilo koji način moći da se izmigolji iz te priče, da budu izvanično raspisani izbori, pa da kaže evo sad je to već gotovo, ili da se, ne znam, nešto drugo desi, pa da javnost jednostavno na to zaboravi. Mislim da je možda čak bio iznenađen i ovim protestima novinara. Mislim da ga i to negde zabolelo, koliko god on i njegovi saradnici to pokušavali da minimiziraju. Znači, mislim da je čekao poslednji trenutak jer se nadao da će nešto da se desi i da on neće biti prinuđen da na kraju uradi ono što je obećao.
Hoće li se ti protesti pod sloganom "Novinari ne kleče" nastaviti? Smena Gašića je zapravo bila samo jedan od vaših zahteva.
Nažalost, zahtevi se umnožavaju iz nedelje u nedelju. Poslednja verzija, da ne najavljujem ako već nije stigla u medije, poslednja verzija ima nekoliko stranica koji su puni zahteva, ne samo upućenih premijeru, već i razno raznim ministrima. Meni je pre svega tu bitan ministar Stefanović, zahtevi koji su upućeni njemu, jer on je, kada su mediji u pitanju, digao najveću buku u poslednjih nekoliko meseci, i našem resornom ministru Ivanu Tasovcu, koji se zaista na poziciji na kojoj nije pokazao kao adekvatan čovek koji će na bilo koji način da brine o nama koji smo u medijima. Mi smo krenuli samo sa jednim zahtevom, a to je smena Gašića, ali njihovo ponašanje je postajalo samo u tom intervalu takvo da su ti zahtevi sada zauzeli nekoliko stranica kucanog teksta, što opet pokazuje prirodu stava vlasti prema novinarima i medijima uopšte.
Ovih dana vam je uručena novinarska nagrada Jug Rizelj, u trenutku, kako ste sami priznali, kada ste razmišljali da dignete ruke od svega i da odete, ali da vas sada nagrada obavezuje da ostanete. Kada kažete razmišljali ste da dignete ruke od svega, da li to znači da je nemoguće baviti se novinarstvom u Srbiji?
Nije nemoguće, ali izuzetno teško i zahteva izuzetne žrtve. I ono što je meni nekako lično najvažnije, čovjek ne vidi efekat.
Kako smo došli u tu situaciju da se sve češće čuje da su nezavisni mediji preživali diktaturu, ali da neće preživeti u demokratiji?
Objašnjenje je vrlo jednostavno. Sve metode koje su prethodni režimi imali za gušenje, za pritiske na medije, ovaj režim je nekako prikupio i napravio jedan koncentrisani pritisak, jedno koncentrisano gušenje, jednu koncentrisanu degradaciju medija na sve moguće načine. Dakle, u vreme Slobodana Miloševića imali smo, mislim, novinari su imali glavu u torbi, kolege su ubijane. Radili smo vrlo često u vrlo mnogo prilika i slučajeva kao ilegalci. Zavisili smo isključivo od stranih fondova, nismo imali šanse da opstanemo na tržištu. Svih mogućih pritisaka je bilo, ali znali ste sa čim se suočavate. Dakle, mogli ste da odete na konferenciju za novinara Ivice Dačića, koji tada bio portparol SPS-a, i da ga pitate šta ste hteli. Mogli ste da odete na konferenciju Jula i da pitate šta ste hteli. Moj sektor je bila takozvana levica, Juli SPS, pa zato te primere i pominjem. Dakle, mogli ste s tim ljudima normalno da razgovarate. Moj prvi sagovornik u novinarstvu u životu bio Aleksandar Vulin. S njim si mogao jako lepo da se ispričaš, iako ni u čemu nismo isto mislili. A sve to danas je apsolutno nemoguće. Umeđu vremenu, mediji su izašli na tržište. U velikom broju slučajeva zavise od reklama. A zavise od reklama koje plaćaju javna preduzeća. Javna preduzeća više već 2 godine se ne reklamiraju u medijima koji se kritički izjašnjavaju o vlasti. I kako sada opstane taj medij na tržištu? Najveći davaoci reklama se kod njih ne reklamiraju, političari ne odgovaraju na pitanja, na konferencijama za novinare, evo to smo sada čuli pre nekoliko dana, imate takozvana kaparisana pitanja. Ako i stignete nešto da pitate, vas izvređaju najgore. Ni Milošević i Šešelj nisu novinare vređali kao što ih vređaju ovi sada. I dakle, sve to što smo mi kao novinari i novinarke gledali u poslednjih 20 godina kao nekakve parcijalne metode degradacije medija, sada imate u vrlo koncentrisanoj formi na svim frontovima. I za mene je kao novinarku zaista fascinantno da gledam direktore i vlasnike medija koji su, da kažem, pristojni ostali i koji kritički gledaju na svet oko sebe, kako uopšte preživljavaju. Meni nije jasno ni kako je ovaj broj medija i emisije i do sada opstao. Ali, kažem, jedino objašnjenje po meni jeste da je pritisak na svim stranama i na svim frontovima.
Da li vas iznenađuje, ne mogu da se setim da je bilo kada svaka konferencija za novinare, kao što sada dešava s Aleksandrom Vučićem, prenose televizije uživo, bilo da se on obraća kao premijer, bilo da se obraća kao stranački lider iz prostorija stranke?
To je jedan fenomen koji mene fascinira. Već neki godinu dana, ne znam koliko sam tekstova napisala, gde se stvarno pokušavam da se ozbiljno time bavim, ali zaista ne uspevam da uhvatim nit, srž, razlog, ne mogu da razumem. To nikada nije bilo. Dakle, to zaista nikada nije bilo. Kada bi se Milošević obraćao, kada bi se Đinđić obraćao, kada bi se obraćao bilo ko od ljudi koji su nekako bili broj jedan na političkoj sceni, to su bile vanredne situacije. Mi smo trčali kući kada je Đinđić trebalo da se obrati, kad je, ne znam, hapšen Slobodan Milošević ili tako nešto. Kad se Sloba pojavi, on u studiju sam ili on na konferenciji za novinare, to je bilo svetsko čudo, to se desilo jednom u x godina. I uopšte mi nije jasno šta se to desilo i ko je Aleksandru Vučiću rekao da je to dobro. Ja pretpostavljam da nekakva merenja pokazuju da to njemu diže popularnost, ali mi zaista nije jasno šta će na duže staze time da postigne. On se buni što elita nije uz njega, ali nije mi jasno kako očekuje da elita uopšte stane iza bilo koga kome je, čini se, najvažnija dnevna aktivnost da pravi tenziju. Svaka ta konferencija za novinare je tenzija. I vi onda taman sa ovaj narod malo primjeri, sredi, vodi računa o svojim poslovima, gleda kako da preživi, hop, evo ga, vanredna konferencija, daj da vidimo šta je danas na redu. I na toj konferenciji, čak i kad saopštava dobre vesti, on mora s nekim da stupi u konflikt. Znači, ako nešto otvara, ako je nešto pozitivno, on ili se posvađa s novinarima, ili se drvljem i kamenjem obraća bivšim režimima, predstavnicima bivšeg režima, ili već izmisli nekakvog neprijatelja, već ne znam šta je tog dana konkretnog na tapetu. Ali svaka ta konferencija je tenzija. Te mi u tom smislu zaista nije jasno koja je ciljna grupa. Ko su ljudi koji su ciljna grupa tih konferencija za novinare? Elita svakako nije. A narod, čini mi se, da nema baš ni toliko vremena da svaki dan gleda premijera na ekranu. I ja da sam nekakva savjetnica Aleksandra Vučića, prvo što bih menjala jeste da bih mu ukinula, ako je ikako moguće njemu išta ukinuti, ta redovna obraćanja javnosti.
Otkud uopšte ta potreba vlasti, a pre svega naprednjaka, da se obruše na svaki kritički glas? Dolazi on od novinara, iz medija, iz regulatornih tela, od intelektualaca?
Mislim da oni nemaju nikakvo utemeljenje u realnosti i da žive u nekom svom začaranom svetu, nemaju nikakve argumente za to što tvrde, i onda ako ih vi pitate, mislim, kako je bolje kada nije bolje, kako raste zaposlenost kad fakat ne raste, kako objašnjavate to što pričate kad to naprosto nije tačno, oni nemaju argument sem da napadnu, sem da kažu vi ste izdajnici, vi ne vidite toliko daleko kao mi, vama nije u interesu Srbija, vi ste plaćenici, evo to je najnovije, to smo sad izvukli iz naftalina. Dakle, da imaju argument, oni bi smireno rekli, ne, vi niste u pravu, evo pokazujem vam tabelu, pokazujem dokumente, pokazujem vam dokaz. Oni to nemaju. Prema tome, kad nemate nikakav argument, vi onda vičete, bacate dim u oči, pravite nekakvu frku, zbrku, da biste se jednostavno nekako izmuvali pojmovali, izvukli iz odgovora koji vam ne odgovaraju.
Slušate intervju nedelje radija Slobodna Evropa. Gošća je novinarka i dobitnica nagrade Jug Grizelj Tamara Skroza.
U rezoluciji u Srbiji koju je Evropski parlament usvojio u četvrtak, među obavezama koje država treba da ispuni, navodi se i da mediji budu oslobođeni političkog uticaja. Politički pritisak i rastuća autocenzura su neke od primedbi koje su poslanici naveli tokom rasprave. Međutim, vlasti u Srbiji su i do sada ostajale gluve na slične zahteve i primedbe koje su dolazile izvana i iznutra.
Mislim da predstavnici Evropske unije apsolutno nisu, da kažem, ne mogu drugačije da se izrazim, ali nisu dovoljno strogi prema našoj vladi. Mislim da njima apsolutno jasno šta se ovde događa. Prema mojim saznanjima oni su vrlo dobro informisani sa čim se mediji vrlo konkretno na dnevnom nivou suočavaju. Tako da mislim da oni prosto njima nisu na pravi način, ajde pod znacima navoda da kažemo, podviknuli. Mi smo imali izveštaj o napredovanju Srbije u tom procesu pregovaračkom. Tu je takođe najosetljivija tačka je bila sloboda govora, odnosno najveće kritike su upućene na račun stanja u medijima. Sada imamo opet rezoluciju, ponavlja se to stalno, ali mislim da im u ličnom kontaktu, koji je čini mi se najznačajniji, nisu dovoljno jako podviknuli. Ne može se u Evropu u situaciji kada si ti medijska crna rupa te iste Evrope. To moraju vrlo jasno da im kažu.
Šta je trenutno u našim medijima veći problem, cenzura ili autocenzura?
Ja moram da priznam da već dobijam alergijske reakcije na te dve reči. Mislim da je problem pritisak. Taj pritisak izaziva različite simptome. Dakle, ima cenzure, ima autocenzure, ali ja ne mogu da kažem da je to sve zasluga aktuelne vlasti.
Dakle, nego da se sve, prethodne.
Tako je, da se sve dešava u poslednjih nekoliko godina, pa lako bismo se mi sa svim izborili. Ali i cenzura i autocenzura su nešto što je medijima prosto posajano pre jedno, više od decenije.
Da, ova vlast je samo nastavila tamo gde ona prethodna stala.
Ona je nastavila i napravila od nečega što je postojalo kao jedan mali čir, oni su napravili kancerogeno tkivo. I sada je ta priča već metastazirala. Tako da nešto što je bio problemčić sa kojim smo mogli da se suočimo, više nije problemčić, nego je ozbiljan problem. Ozbiljan problem s kojim, ja ne znam prosto kako da se suočimo, osim apsolutno regulisanja pozicije medija na tržištu i njihove pre svega ekonomske nezavisnosti, jer nama je problem ekonomska zavisnost od javnih preduzeća i od različitih tajkuna na koje vlast može na ovaj ili onaj način utiče. Kada vi imate pare i kada vi možete da platite novinare, onda je vrlo lako biti i nezavistan i jak i suprotstaviti se i reći ne može to tako. A kada zavisite od ne znam čije volje, kada ne znate da li ćete sutra moći da emitujete program ili da odštampate novine, onda vas svako može da gazi. A kamoli ne vlast koja ima takvu moć u rukama. Dakle, i cenzura, i autocenzura, i razne druge pojave koje ćemo nazvati ovim ili onim imenom su problem, ali nisu problem koji je nastao sada. To je samo sada prosto naraslo do skoro pa neizdržljivih razmera.
Ipak, za sada ćemo vas čitati i dalje na stranicama Vremena, zahvaljujući nagradi Jug Grizelj. Hoće li teme ostati i dalje one koje su vama bile bliske?
Ja se nadam da će ostati. Mislim, meni prvenstveno nekako u fokus moje pažnje u posljednjih nekoliko godina su došli mediji. Dakle, sve ono što se dešava u medijima, a već dugi niz godina pratim sve što se tiče, ajde, uslovno rečeno, ugroženih grupa u ovom društvu, pre svega mislim na žene i na ljude različitih etničkih pripadnosti, na sirotinju raju, što bi se reklo. Tako da, jednostavno, nažalost, mislim da će biti materijala za mene. Ja se jedino nadam da će i dalje biti medije u kojima će moći da se radi.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.